Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Gugu denon bizitzen kontra, hizkuntz eskubideen kontra, hizkuntza niztasunaren kontra, justizia sozialaren kontra, bizikidetzaren kontra.
Ekitaldia, gaur Nafarroko auzitegiaren aurrean hizkuntza eskubideetan atzera pausoak agindu dituzten epailei erakusteko, euskaraz ere erantzuten dugula, baino baita gozatzen dugula alai eta pozik bizi garela. Euskalgintzaren kontseiluak oldarraldi judizial, politiko eta mediatikoaren aurrean ekitaldi kulturala antolatu du gaur eguerdian, umoreaz, dantzan, bertxotan, kantuan, oldarraldiaren aurrean euskaraz gozatzen dugula erakusteko. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere. Bueltan ordu bat aterdiak pasata dira, gertuko albisteen errepasoa eginen dugu, Iruñerrian gaur Euskara albiste delako, baina bestelakoak ere baditugu zuekin batera jorratzeko. Badain zuzen, Euskararekin lotuta, gaur ezagutu dugu Gabriel Arestik, internazionalaren bertso guztiak itzuli zituela, euskaratu zituela. Orain arte lehendabiziko zatia soilik zen ezaguna, hori zen erabiliena martxoaren, maiatzaren batean eta hainbat sindikatu eta alderdien agerraldien ostean, baina Carmelo Landak 40 bertsoak topatu eta atera ditu argitara. Gaur Katakraken izan da Landa, hain zuzen, Gabriel Aresti jaiozela 80 urte betetzeko egunaren bezperan. Adituko ditugu ere, atzo urriaren 12an Iruñan izan ziren manifestazio eta agerraldietan esandakoak. Askekimenak ezer ospatzerik ez indar polizialen kontrako manifestazio egin baitzuen, atzo ere, aurreskoletako langileak ikusi genituen berriz ere kalean haien zapi horiak soinean, duela bi urteko grebaren ostean lortutakoak betetzen ari ez direla salatuz. Protesta egin dute ere azken asteotan Bilabesetako gidariak. Iruñeko hiri garraioko langileak itota daudela diote, ordutegiak bete ezinik, ibilgailu ez prestatuetan eta gainera gaueko txandetan izaten diren erasoekin. Haiekin mintzatu gara Euskal Herri Irratian. Bada hauek dira urriaren 13 honek utzi dizkigun albiste nagusinak. Gehiago baditugu noski, sargaitezen lehen bailen edukiak jorratzera, baina aldez aurretik eguraldiaren berri eman dizuegu. Zerua garbi esnatu bagara ere, apurka-apurka, somatzen ari da, aldaketa badatorrela. Estaltzen ari da zerua, orain Iruñerria gainean, eta iragarpenek diotenaren arabera, gaur arratsaletik aurrera, etorriko da aldaketa, heldu da udazken. Aguazen, datozen egunotan ze eguraldi izanen dugun ezagutzera, horretarako ostiralero bezala, Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduradunari eskatuko diogu iragarpen zehatz eta zientifikoa egitea. Peio hori, egunon.
Kaixo, egunon. Azkenik joera aldaketa, gaur arratsaldean ipar-mendebaldetik hodeiak sartzen hasiko dira. Prezipitazio dexente esperokoa da Kantaurialdean eta ipar hereneko beste mendigune batzuetan. Gainerakoan euri gutxi. Temperaturak behera modu argian, baina printzipioz astelenean igoko dira berriro. Haizea mendebaldetik edo iparraldetik.
Milesker Peio, beraz prestatu ditzagun euritako eta xirak, badatorrelako euria. Une honetan ateri oraindik ere Iruñean, esan dugun moduan odei altu batzuk sartzen iparraldetik, iparmendebaldetik Iruñerrira, irrintzidorretik gure terrazatik begiratuta ikus dezakegunaren arabera, eta Euskal Herria Irratiaren termometroak ordu honetan 24 gradu erakusten ditu. Ordu bat eta 34 minutu direnean Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugularik, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri, enpastea zahazten alegin du, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Egunerokora itzulizaren honetan, zure atxedena, koltsoneria gorritxoren esku.
Koltsoneria gorritxon 60 urte daramagu produkturik aurreratuenak eta markarik oberenak eskaintzen.
Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 bizturterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria gorritxo, vive el descanso.
Igandean urriak 15, Arbizuko 8. Txistorreguna.
goizean ardo eta pintxoak, txerri produktuak eta arbizuko argazki zaharren erakusketa. Gainera, Dianak Nafarroko trikitilarien topaketa, pintxo lehiaketa, trikitisa eskolaren jaialdia eta sakanako kantuz taldea. Igandean, zatoz arbizuko txistorregunera, arbizuko udala.
Erronka berri bat dugu euskaldunok.
Makinei, teknologiari,
adimen artifizialari.
Euskera irakatsi behar diegu.
Lurralde berriak irabesteko.
Gure bizimodua hobetzeko.
Milaka ahots behar ditugu.
Mundu digitalean ere, euskeraz bizi gaitezen.
Batu ditzagun gure ahotsak teknologiari euskaraz irakasteko.
Gaitu.eus. Sartu eta eman zure ahotsa.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteak kontatuko dizkizuegu egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Ze gaur eguerdian Nafarroko auzitegi nagusiaren aurrean, Elio epailearen plazan, Euskalgintzaren kontseiluak ekitaldi kulturala antolatu du. Badakizue, datorren azaroaren lauan manifestazio eginen duela Bilbon, euskararen kontra izan diren hainbat oldarraldi eta erasoen aurrean erantzuteko, eta gaur hemen Iruñean giroa berotu nahi izan da, hain zuzen Nafarroak pairatu dituen oldarraldiei buruz ere aldarraldiei begiratuz. Hala nagusiz ere gaurkoa, ekitaldi politikoa baino, kulturala izan da, izan ere, bertsoak, dantza eta musika izan dira nagusi. Berdan izan da, Bidane Belokezker gure lankidea, Bidane, eguerdion.
Eguerdion, bai, dantza, umorea, musika eta bertsoak euskara aldarrikatzeko, oldarriaren aurrean, ezaroaren lauan, Bilbon egingo dute manifestazioaren karietara, hiri buruzagian izan dira gaur kontseiluko kideak, Iruñerriko kulturgileak lagunduta. Duguna dantza taldea, Arkaitz Miner, Mikel Martinez, Patxo Telleria, Jose Luis Otamendi, Olaia Inziarte, Sustraiko Lina eta Ibilbedik parte hartu dute. Iruñeko justizia jauregiaren parean bildu dira, izan ere azken aldian auzitegietatik areagotu egin dira euskararen sustapena eta normalizazioa helburu duten hainbat neurrien aurkako sententziak eta hori salatu nahi izan dute. Azararen lauan hori berretsiko dute. Idur Eskizabel, Euskalgintzaren kontseiluko burua.
Bizitza aipatu da, behin baino gehiagotan, hemen entzun ditugun gauzen artean, bizirik gaude eta bizitza dago, eta uste dut azaroaren lauak ere hori izan behar duela, ezta? Kezkagarria da, gertatzen ari dena, gertatzen ari dena euskararekin, baina uste dut olatu erreakzionari oso baten parte dela hau guztia.
Olatu reakzionario eta isolatuak ez diren sententziak. Hizkuntza politika horrerakoia mugatzeko joera eta oinarrizko eskubideen urraketa salatu dute. Eta halaber gazteleraren nagusitasuna ezartzea herritarron hizkuntza eskubideen gainetik. Hala azaldu du kontseiluko buruak.
Gugu denon bizitzen kontra, hizkuntza eskubideen kontra, hizkuntza anistasunaren kontra, justizia sozialaren kontra, bizikidetzaren kontra.
Eskubide urraketaren kontra eta euskararen normalizazioaren alde aritu dira kulturgileak. Hizkuntza eskubidea ere aldarrikatu du Jose Luis Otamendi poetak.
Dugunakoek erakutsi diguten hau ikusita, behar bada hobe dugu sokadantza bat eratu. Eta sokadantza hori izan dadila eskuz esku zubi bat, ba, ez etorkizun batera, baizik eta bihar oparoago batera.
Gaurkoan kultura aldarrikapen tresna bilakatu denarren egunerokoan euskaraz egiteko eskubidea bermatu eta aldarrikatu nahi du kontseiluak. Eskuz eskuz azaroaren lauan Bilboko kaleak betetzera dei egin du Euskalgintzaren kontseiluak. Euskarari egiten zaizkion erasoen aurrean, oldarraldiaren aurrean euskararekin bat egiteko.
Mi esker Bidane, hori izan da gaur goizean, gaur eguerdian izan dugun kale agerraldia, esan bezala kontseiluak deitutako ekimen kulturala, baina atzo urriaren 12arekin ere izan ziren manifestazioak eta protestak Iruñeko karriketan. Aske ekimenak deituta esate baterako aldezarren barna, ezer ospatzerik ez zegoela aldarrikatu, independentzia eskatu eta Espainiako indar polizialen kontrako manifestazioa egin zen. Julen Baldak azaldu zituen ahotsa.info manifestazioen nahiak.
Azken finean urriak 12a Espainiar estatuak inposatzen duelako jai egun gisa Euskal Herrian, hau da euskaldunentzako egun hau jai arrotza da, eta Espainiar estatuak azken finean egun hau baliatuz bere naziotasuna goraipatu egiten du, eta horretaz gain, bere batasun nazionala eta bere biziraute bermatzen duten indar errepresiboen indar errepresiboak omentzen ditu eta goraipatu egiten ditu baita ere, ez? Eta lortu ardegu, azken finean, indar errepresibo hauek armen bitartez eta violentziaren bitartez direla egunekotasunean Euskal Herri langilari mehatxuen bitartez, isunen bitartez, atxiloketen bitartez, jazartu eta hotzan mantentzeko violentza baliatzen dutenak, ez? Horretaz gain, egun honetan, bai Guardia Zibila eta militarra komentzen baldin badira ere, aztu ezin dugu, bai zipaioek, foralek zen jendarmeak, zapalkuntza nazionalekiko eta zapalkuntza sozialekiko betetzen duten paper, funtsezko papera.
Ezen izan atzo gure karriketan izan genuen protesta bakarra, aurreskoletako langileak ere atera zirelako manifestazioan gogoratuko duzu, duela bi urte greba luzea egin zuten ikasturtearen amaieran, haien lan baldintzako betu eta eskaintzen zuten zerbitzua hobetze aldera bada. Bi urte pasata, greba amaitu eta bi urte pasata, oraindik ere haien eskariak betetzen ari ez direla, salatu zuten atzokoan Iruñeko karriketan barna, Aider Garde.
Gaurkoan berriro ere erabaki dugu kalera ateratzea, 2022ko irailean sinatutako akordioa bete dadin eskatzera, ez? Iaz ja urrian ere atera ginen prozesioan hau eskatzen eta bueno, ba iruditu zaigu ezinbestean berriro kalera atera behar dugula, politikariei birgogorazteko sinatutako akordio hori bete behar dutela, ez?
Eta zer da inzuzen sinatutakoa eta birgogoratu behar dena bada duela bi urte errepiketatakoa. Aur eskolen kudeak eta publikoa eta bateratua izan dadila, zerbitzu aman komuna izan dezaten aur eskola guztietan, eta nola ez, zerbitzua hobeagoa, arreta hobeagoa eskaintzeko ratioen jaitsiera.
Goera ez da hain ona hezkuntza kontseilariak adierazten duen bezala, errefortzuak batzuk iritsi dira eskola batzuetara, beste batzuk ez, eta bueno, iruditzen zaigu akordio horretan jasotzen diren hainbat puntu ezinbestekoak direla betetzea eta alik eta lasterren, ez? Alde batetik kudeaketa eman komuna, gaur egun Nafarroan aurreskola bakoitzak kudeatzen delako modu desberdinean, ez dagoelako irizpide orokor bat denontzako eta horrek eragiten duena da bai langileen baldintzak eta bai aurren eskolatze baldintzak desberdinak izatea, ez? Orduan iruditzen zaigu 0-3 publikoa izan da, kudeaketa eman komuna beharko lukela, ez? Eta bestalde batetik Europako ratioetara iristea, ez? Horrela jasotzen dute akordioan eta oraindik oso urruti gaude ratioietara iristeko, ez? Gaur egun Nafarroan Europak ezartzen dituen gomendioen bikoitza daukagu, ez? Eta bueno, ezinbestean eta oso urgente iruditzen zaigu landu behar dela ratioen jaitsiera hori.
Hoiesek atzoko manifestazioak, ahotsa.infoko lankideek bildutako ahotsak eta adierazpenak aditu ditugu, baina azken asteotan ere izan ditugu bestelako protestak ere, esate baterako hiri garraioko gidariena, bilabeseroena, edo bilabesetako gidariena, izan ere salatzen dute haien zerbitzuko ordutegiak betetzea ezinezkoa dela, autobusak prest ez dituztela, eta geroztak gehiago direla gauetan izaten diren eraso edo behintzat tentsiozko uneak. Gaur, Euskal Herri Irratiko Metropoli Forala saioan izan dira, bilabesetako bigidari eta Peio Arginarenak bildu ditu haien hitzak.
Bilabesagidariak kexu dira haien ibilbidea gero eta azkarrago egitera behartuta daudelako. Gainera trafiko arazoak gero eta gehiago dira, jakina den bezala. Haien esanetan hiria aldatu da, baina hiri garraioa ez, geltokiak ez dira egokiak. Gero eta erabiltzaile gehiago dago, egungo autobusak eta gidariak ez dira nahikoa, eta arazo mekanikoak ere asko direla nabarmendu dute gaur goizean Metropoli Forala saioan Mikel Elizalde gidariak eman dizkigu xehetasunak.
Zerbitzu bakotxan igual altatu beharra bilabesaz badauka igual oberotu zaigula edo ateak ez dira isten, orduan atea irekiken izin duzu ibili. Bai, somatzen dugu guk pixka bat hor mantenimentu falta, ez dakit nondik etortzen den, baina gu arriskuan gaude, bueno, ez dugulako zerbitzu ematen, jendeare arriskuan dago, jendeak ere hori somatzen du, ez? Esan duena guretzat hori ez da batere atsegina, ze azkenean guk aurpegi eman behar dugu, besteri. Eskaera batekin guk kontutan hartzea. Guretzat askotan paradak ere ez daude ongi diseinatuak. Askotan ezin zara harrimatu kotxe bat agola. Ni pentsatzen dut, sensibilizatze pixka bat behar duela hiriak, ze guk kontutan hartzea, ez?
Laster, 10 urterako lehiaketa aterako dute, haien ustez, enpresa pribatu batek ez luke lizitazioa jaso behar, Iruñerriko mankomunitateak hartu beharko luke bere gain.
Eta lan arloa zari garela, Volkswagengo zuzendaritza badakizue azken egunotan, enpresa batzordearekin bilerak egiten ari dela, hain zuzen datorren urterako, datozen urterako lan hitzarmena sinatze aldera badagor zuzendaritzak jakinarazi du UGT eta Komisiones Obrera sindikatuen jarrerarekin ados dagoela, haiek proposatu edo eskatzen dutenarekin, ez ordea LAB sindikatuak maiganean jarritako proposamenekin badakizue, soldata igoera bat planteatzen dela, baina baita ere, 2024tik aurrera 400 langile gutxiagorekin lan egitea. Plantaren edo lantokiaren elektrifikaziorako prestakuntza hoietan ekoizpena jaitsiko baita eta 400 langile soberan izanen dituela dio zuzendaritzak. Labek ordea zioen langile hauen atera kanporaketak saiesteko lanabalatzea zitekeela edo aukerarik onena eta horri heldu nahi zion, baina zuzendaritzak baztertu du aukera hori. Goazen orain bestelako gaiak jorratzera, goazen iritziaren tartea zabaltzera, saio horrizak egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Emakume zarete, hori da tokatzen zaizuena. Berdina kobratuko luke gizon batek ere. Zuek beti borreko horrekin bueltaka. Ez dago soldata arrakalarik. Horrelako hitzak entzuten ditugu emakumeok lan hitzarmenen negoziazioetan soldata arrakala mahai gaineratzen dugunean. Ego Euskal Herrian soldata arrakala 125%koa izanik, nola liteke hori naturala. Naturaltzat eman nahi zaiguna erabaki politiko eta enpresarialen ondorio da. Azken urteetan, garbikuntzako sektore izan da soldata arrakalari aurre egiteko estrategia nabarmena martxan jarri duen sektoretako bat. Hori aztertzeko kale garbikuntza eta bulegoetako garbikuntzako soldaten artean konparaketa egin ohi dugu. Lehenengoa maskulinizatutako langileria da eta bigarrena feminizatua. Gipuzkoako garbikuntzan 120%ko soldata igoerak lortu dute langileek 5 urteko borroka eta gero. Eta soldata arrakala erdira murriztu dute. Nafarroan aurten negoziatu behar da lokaletako garbikuntzako hitzarmena. Duela bi urte bertan bera utzi zuten greba eta gero, soldata arrakalaren gaia inoiz baino biziago jarraitzen du. Modu orokortuan subkontratazioa nagusi den sektore honetan, administrazioak interpelatuko ditugu, haien ardurartzea eskatuz. Soldata arrakala garbituko dugu.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Oazen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Jabetzen algara helduok egiten ditugun hizkuntza utuek umeengan duten eraginaz?
Gai horri lotutako gakoak azaleratuko ditugu urriaren 19ko jardunaldietan.
Bi saio Iruñean bertan.
Goizez, 10:00tik aurrera Kondestable Jauregian, Paula Casares, Gemma Sanginez eta Rosa Ramos. Arratsaldean, 6:00etan, Labaretoan Kike Amonarriz.
Informazio guztia eta izen ematea topagunea.eus.
Antolatzailea Euskaltzaleen topagunea, babesleak Nafarroako Gobernua eta Eusko Jaurlaritza.
Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
Ikasturte berriarekin bat zure semealaben ikusmenaren azterketa egiteko Optika Joaquin Alforja. Monturetan paregabeko eskaitzak eta betaurreko guziak urte beteko bermearekin. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat. Begizbegiko zerbitzua. Optika
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, goazen orain galdera bat luzatzera. Margolariak akademietan edota arte ederretako fakultatean trebatzen badira, musikariak musika eskoletatako kontserbatorioetan non trebatzen dira? Etorkizuneko idazleak bada hain zuzen, hori ari dira lantzen zirriborro jardunaldietan, Reis Lintxeta.
Atzotik eta igandera arte zirriborro idazketa eskola egiten ari dira Donezteben. Idazketan trebatzeko gazteentzako topaketa honen lehen biziko edizio honetan 31 gazte ari dira parte hartzen. Lan saioetan idazle ezagunak dira gidariak, Inigo Astiz, Miren Amuriza, Jolanda Arrieta, Oier Gilan, Oian Arana eta Laura Txibite besteak beste. Inigo Satrustegi idazle txantrear gaztea da ekimenaren bultzatzailea eta berak azaldu di ekimen hau antolatu dutela gazteek idazten ikasteko aukera gutxi dutelako.
Idazketaren ikaskuntza ez dagoela sistematizatuta, edo ez behintzat sorkuntzatik. Musika eskolak badaude, artearekin lotutako ikasketak badaude, antzerkiarekin lotutakoak, pintura, eskultura, ez arte erretako gradu badago. Idazketarekin ordea egon badaude, jakina. Baino ez dago sistema bat, ez dago benetako apustu bat erakunde akademiko edo kultur hoietatik, ez?
Nafarroako Gazteriaren Institutoren diru laguntzarekin antolatu dute zirriborro egitasmoa. 16 urtetik gorako gazteentzat prestatu duten egitarau oparoan hitzaldi eta lan saioez gain, zinemaz, musikaz eta ipuinez gozatzeko aukera ere izanen dute parte hartzaileek.
Mil esker Reyes, bada hain zuzen bihar beteko dira 80 urte Gabriel Aresti Segurola, bilbotar idazle handiaren jaiotzetik eta efemeride honekin lotuta azken orduko aurkikuntza baten berri izan dugu gaur Katakrake liburu dendan. Carmelo Landa, hain zuzen euskaralarita idazleak eta irakasleak, Gabriel Arestik itzulitako La Internazionalaren bertso berriak topatu dituelako. Orain arte, bi estrofa soilik ezagutzen genuen, baina orain 40 bertso euskaratuta topatu ditu. Carmelo Landak azaldu digu.
Hain justu azkenaldian zabaldua, edatua eta maiatzaren lehenetan eta langileen manifestazio garrantzitsuetan kantatzen den zutik lurrean kondenatu zaren langile tristea. Horixe zegoen lehenengo bi apalditan gordeta. Da guk eskenekien, susmatzen genuen baietz, baina eskenekien Gabriel Arestik berak moldatu da zela. Orain arkitu duguna da hori bera, baina oso osorik. Eta ze luzera du, injustu Eugen Potierrek idatzi zuen jatorrizko bertsioaren bestekoa. Luzera bera, eta gainera oso hurbiletik itzuli zuen Arestik. Guk hori eskenekien, hori galduta zegoen ja duela 50 urte edo gehiago galduta zegoen horren erreferentzialtasun hori, ezta. Eta hor tartean zegoen internazionalaren bertsio laburtxo bat. Hain justu, Jesus Mari Begoña izeneko preso politiko baten epaiketarako moldatua. Urgentziazko bertsioa esango genuke, labur-laburra, ezta. Eta Nacho de Felipe Bera, kantariak, Oskorriko kantariak, eta Gabriel Arestiren lagun hurbilak eskatu zion, motibo horregatik. Eta badaukagu, bersio hori Arestik idatzi zuen bezala, eskuizkribuan eta gainera sorrera prozesu guztia nolabait agertzen duen hori badaukagu, eta hori hartu genuen, 86 edizioan. Baina beste hori, zutik lurrean kondenatu zaren langile tristea, famatu hori, horren arrastorik eskenuna aurkitzen. Eta ekin da ekin ibili gara, eta azkenean lortu dugu, aurkitzea testu osoa bi iturrietatik, esaten da iturriak konfirmatzeko gutxienez bi behar izaten direla, hori gertatu da. 71 urtean bertan erabili zen bitokitan eta jaso dugu. Eta gero 77 ja inprimaturik, 77, Franco hil, eta inprimaturik aurkitu dugu bitokitan ere bata Anaitasun aldizkarian. Patxi Gaztelumendiri esker, berak eman digu pista eta aurkitu dugu. Orduan, ikerketa lantxo bat egin dugu, eta esan daiteke une honetan amaitu dugula. Da, konfirmatu egin dela batetik, testua ja, finkatua dela, eta testu finkatu hori gaur aurkeztu egiten dugu, Arestik idatzi zuen bezala, kualitate handiko testua da, euskara ederra erabiltzen du, adibidez, ba, jente asko komentatu du, ez da lehenengo apaldi horretan, zutik lurrean kondenatu zaren langilea tristea, nekez ginen elkar ganatu, indazu albiristea, agertzen da, eta jente asko dio, zer da hori, indazu albiristea, ez da, ba hori da euskara klasikoa, euskara klasikoa bere garaian herriko euskara izan zena, indazu albiristea da gaurko euskara usadioko euskaran esan da emaidazu albiste ona. Eta non argitzen da, ba, adibidez, hoien artek egin zuen bilduma, atzotitzak, esaldiak, ba, hor agertzen da, indazu albiriste, horrela agertzen da, ez da, arestik ezagutzen zuen, da zer egiten du? Ba, internazionalaren bere moldaketa horri, itzulpen horri, maila emateko, ba, erabiltzen du hori. Bere garaian herrikoa izan zen esaldi hori, baina gaur egun ba, jenteak agian espasaioa saltzen ba, ezagutzen ez duena. Ba, bide batez ezagutza bide ere bihurtuko da nik uste arestiren bertsio. Sorionekoa gara gu, orduan indazu albiristea esan zuenean, ba, guk albiristea emango dugu gaur eta esango dugu gaur aurkezten duguna da Gabriel Arestik lan handiz eta kalitatea handiz prestatu zuen Eusen Potiegen jatorrizko internazionalaren euskal bertsioa da, neurri berean eta gainera oso hurbiletik jarraituta poesia ez da erresa izaten itzultzen, poesia ezin da literalki itzuli, ze hori itzulpen makarronikoa litzateke Arestik ez zuen alakorik egiten. Arestik itzuli izan ditu, ba, Sesperetik hasi, eta autore askota kontu handiz, ez da, Baudelaire, eta bar. Ordan, bera bazekien, poesia itzultzekotan, ba, maizutasunez egiten, daola egin zuen, beraz, nik uste gaurko aurkezpen hau, ospatzeko modukoa dela, euskal kultura sisteman, da literatura sisteman, eta esango nuke, euskal langileen tradizio horren barruan, kokatzen dugulako, ba, Arestiren, internazionala, ba, bersio oso-osoan, da gainera, baiesta daiteke, ba, berak moldatua dela ze, moldaketa bide...
Bada, Carmelo Landarekin eta Katakrakeko Edoi Etxarterekin izandako solasaldi osoa, laster euskalherriirratia.eus gure webunean topatuko duzu. Eta gaur amaitzeko, hain zuzen, Gabriel Arestik, euskaratutako itzulitako La Internacional, edo Internacionalaren abesti hori musikatua dituko dugu, Amaia Espinosak abestuta, haiek ere horrela prestatu dutelako, horrela iritsiko gara. Gaurko albiste kontakizunaren amaierara, gogoratu entzule euskalherriirratia.eusen gure eduki guztiak entzungai eta irakurgai dituzuela. Astelen arte.
Goitik ez dator salbatzerik, jainkorik ez erregea. Gu ez gaitzake gaiazerik, hau da gizonen legea. Lapurrazea da dinedo, ardezan bere zoria. Auskoa eraginez gero jo bedi burdin goria. Oro gudura ala bihar izan dadin. Internazionala gizonaren nadin, oro budura ala bihar izan dadin. Internazionala gizonaren nadin, bere...
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.